Vatanga kutora miko ikurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vati vachatora matano akati kuti kugadzirisa upfumi hwenyika. Vati vachashanda nemabhanga akaita seWorld Bank, African Development Bank nenyika dzese dzakakweretwa neZimbabwe kuti vagadzirise nyaya yechikwereti chenyika. Vatiwo vachagadzirisa nyaya dzemashandiro emabhanga munyika pamwe nekuunganidza mari mudura rehurumende vachiti kana izvi zvikange zvaitika hapana chinotadzisa kuti nyika ichitanga kushandisa zvakare dora remuZimbabwe. Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vati maguta, madhorobha nemaruwa akakosha paupfumi hwenyika, uye hapana munhu angauye kuzosima mari munyika kana maguta asina mvura, migwagwa nezvimwe.
Maguta kana asina kugadzirika zvakanaka, investment inodika mwana president haitiki. Saka chokutanga ndechokuti toda kuti maguta edu tiatsvaire, tiise infrastructure yakanaka yemvura neswerage newaste management. Next toda kuti tione kuti dzimba dzakaitwa zvakanaka, tichiona futi kuti ma commercial buildings aitwa zvakanaka, nokuti maguta ndio chioniso chevanhu vanovuya kuzoinvesta muno.
Vaendera mberi vachiti bazi ravo rakatopedza mutemo wokuumba hurumende dzematunhu, uye vangomirira kuti paramende itange basa kuti ipasise mutemo uyo. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika pamwe nevakarwa hondo yerusununguko Amai Opa Muchinguri Kashiri vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kupiwa basa rekudzivirira nyika, sezvo pasina munhu kana kambani ingade kusima mari munyika musina kugadzikana. Vatiwo basa ravo richavarerukira zvikuru sezvo vakashanda nevakuru vakuru vemauto panguva yehondo yerusununguko.
Kuti nyika yedu idevelope, hakuna nyika inodevelopa kana iine mhirizhonga. Tinoda kuti isu tigarisane nehama dzepanze, zvakare munyika muwe nepeace. Saka ibasa rakaoma nekuti upenyu hwawani hunenge huri mumaoko edu.
Gurukota rezveutano vaobhadhaya Moyo vati chiga chavo chekutanga kurwisa chirwere chekorera icho chave kupararira nenyika, asi vanoti chikuru kutsvaga mari yekusimudzira zvipatara zvese munyika.
Tine pfungwa yekuti tiimprove kuti mishonga iwanikwe. Mishonga inofanira kuwanikwa. Vashandi vedu vanofanira kubatwa zvakanaka, kuitira kuti ivo vagobatawo varwere zvakanaka. Tinoda kuti zvese zvinodiwa pakushandisa zvivepo. Hazvibatsiri kuti machirembe edu oenda muzvipatara imo musina zvokushandisa.
Upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka, uye nyanzvi dzinoti hurumende yavamunangagwa inofanira kusunga dzisimbe. Vamunangagwa vanotarisirwa kudoma vanyori vemapazi ehurumende achashanda nemakurukota aya atanga basa nhasi. Vatorawo mhiko nhasi vatevedzeri vemakurukota 14, makurukota mumapfumbamwe ematunhu, kwozotiwo makurukota maviri emumahofisi evatevedzeri vemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.